Ja, det er fint å kunne stå her og preke igjen. Det er en god stund siden sist. Og det er fint å se folk i salen. Vi har hatt de to siste søndagene, har vi faktisk vært sammen her. Men da har det vært til dåp. Den første søndagen var det bare 10 stykker som kunne være sammen. Forrige søndag var vi omkring 25. Men i dag så er det jo nesten en stor trengsel å se utover kirken her. Og det er fint. Vi er på den tredje søndagen i fastetiden. Og den teksten vi har i dag, den kan på mange måter utfordre oss på flere plan. For når vi leser i Bibelen, så kommer vi jo inn i en mer enn 2000 år gammel tradisjon. En forestillingsverden som ofte er annerledes enn vår. Og det ville være ganske underlig om ikke en del av det som fortelles kanskje virker fjernt fra vår virkelighet. Og den teksten vi skal lese i dag har nok noen elementer og ting som jeg tror de færreste oss har noen erfaring med. Vi får høre om demonbesettelse av et barn. Og jeg tenker kanskje at vi lever i et moderne samfunn der sånne ideer er historie. Men jeg tenkte på det. Vi har jo et TV-program som heter Åndenes makt, som har gått i 15 sesonger. Sjekket ut, som viser at det er mange mennesker som på en måte har en slags føling av denne virkeligheten. Jeg må med skam si at jeg har ikke sett den eneste av de episodene, men det er nok sterkt nok med det som fortelles. Men altså denne avstanden i tid, altså vi bruker tekster, den teksten vi leser i dag, som er 2000 år gammel. Og det som er forunderlig er jo ikke at det kanskje er enkelte ting som er annerledes enn hvordan vi opplever vår virkelighet. Men det som virkelig er forunderlig er hvordan disse tekstene faktisk fortsatt taler til oss. Og hvordan vi kjenner oss igjen i mye av det som skjer. Og når vi nå skal lese teksten, så vil jeg gi oss alle den utfordringen. At du prøver, når du hører den teksten, å spørre, hva kjenner jeg meg igjen i her? Og så kan vi se. Den står altså i Markus kapittel 9, fra vers 17, og den lyder som følger. En i mengden svarte, «Mester, jeg har kommet til deg med sønnen min, fordi han har en ånd som gjør ham stum. Når den griper fatt i ham, kaster den han over henne, og han fråder og skjærer tenner, og blir helt stiv.» Jeg ba disiplene dine drive ånden ut, men de maktet det ikke. Da sa han til dem, du vantro slekt, hvor lenge skal jeg være hos dere? Hvor lenge skal jeg holde ut med dere? Kom hit med gutten. De kom med ham, og straks ånden fikk se Jesus rev og sleten i gutten, så han falt over henne og vred seg og frådet. Jesus spurte faren, hvor lenge har han hatt det slik? For han var en liten gutt, svarte han. Mange ganger har ånden kastet ham både i ild og i vann for å ta livet av ham. Men om det er mulig for deg å gjøre noe, så ha medfølelse med oss og hjelp oss. Om det er mulig for meg, sa Jesus. Alt er mulig for den som tror. Straks ropte guttens far, jeg tror, hjelp min vantro. Da Jesus så folk stimle sammen, truet han den urene ånden og sa, «Du stumme og døve ånd, jeg befaler deg, far ut av ham, og far aldri inn i ham igjen.» Da skrek den høyt, slet voldsomt i gutten og for ut. Gutten lå livløs, og alle sa han var død. Men Jesus tok ham i hånden og hjalp ham opp, og han reiste seg. Da Jesus var kommet i hus, og disiplene var alene med ham, spurte de, «Hvorfor var det ikke mulig for oss å drive den ut?» Han svarte, «Dette slaget er det bare mulig å drive ut ved bønn og faste.» Det er i hvert fall en ting jeg umiddelbart kjenner igjen i fortellingen her. Og det er fortvilelsen en far vil føle når han har et sykt barn. Og i dette tilfellet et barn som er sykt på en sånn måte at Det ville ødelegge livet for denne gutten. For det er ikke bare sykdommen i seg selv som høres ut som epilepsi, men det sosiale stigma som fulgte med. Opplevelsen av at demoner herja med gutten din. Skammen over det. Og fortvilelsen over ikke kunne hjelpe. Det må være altså, det mest kjære du har i livet. Hvem klarer å se barnet sitt lide uten at det river opp sjela langt inni deg? Og vi møter en sånn far i denne fortellingen. En som ikke lenger bryr seg om folks meninger på en måte, men som, eller hvilke stengsler som er der, men hvilke muligheter har jeg til å hjelpe sønnen min? Og først går han på en skuffelse. Han går til disiplene, og de klarer ikke å gjøre noe med det. Sånn som det ofte er med Jesu disipler. Også i dag, vi står ofte maktesløse med bønnene våre. Vi føler på avmakten ved ikke å kunne hjelpe. Men så dukker også Jesus selv opp, og faren prøver igjen. Han gjør det ved å appellere til Jesu medfølelse. Om det er mulig for deg å gjøre noe, ha medfølelse med oss og hjelp oss. Og når vi leser evangeliene, så ser vi i hvert fall at det er det noe som preger Jesus, så er det medfølelse. Altså evnen til å kjenne hvordan andre har det, og la disse følelsene fylle seg selv. Det er slitsomt å ha mye medfølelse, fordi det hele tiden både river oss innvendig og driver oss til handling. Det er lettere å avskjære følelsene sine, lettere å bygge et skall rundt seg. Det er lettere å la folk seile sin egen sjø, og så ta vare på seg selv. Og noen ganger så må vi det, fordi ingen av oss kan bære alle andres problemer og smerter. Men Jesus, han lot aldri folk seile sin egen sjø. Jesus beskytta aldri seg selv mot andres smerter. Og det er et unikt trekk ved gudsbildet i Bibelen. Tenk deg at altså Israel, dette lille folket, det levde egentlig i en stor verden hvor gresk filosofi og tankegang var det som dominerte. Og grekerne, de tenkte at Gud var upåvirkelig, uforanderlig og apatisk i ordets opprinnelige betydelse, altså ikke lidende. Den eller det guddommelige ble ikke berørt av mennesker. Men i Israel så trodde man på en Gud som brydde seg, som elsket, som hadde følelser. Og det reflekterer ofte noen av de tekstene vi kanskje reagerer på i Det gamle testamentet, er jo en Gud som virkelig har følelser og uttrykker dem. En som til og med kan endre vilje om mennesker ber om det. Og Jesus er altså Gud, denne Gud, som har blitt et menneske midt iblant oss. Og mannen, faren, appellerer til hans medfølelse, og Jesus responderer. Først så blir han tilsynelatende sint eller opprørt. Hvor lenge skal jeg liksom være her? Hvorfor er dere så vantro? Og mannen responderer på det og sier, jeg tror. Og så tenker han seg om, så sier han, hjelp min vantro. Og jeg tror dette er det neste punktet som mange av oss også vil kjenne seg igjen i. Denne tvetydigheten som vi kan bære på, mellom tro og tvil og vantro. Vi skulle så gjerne hatt en så sterk og sikker tro, at den bare feide all tvil til side. Vi tenker kanskje at hvis vi hadde en sånn tro, ja, da skulle underne komme som perler på en snor i fellesskapet og i livet. Og det finnes dem som forkynner akkurat det, at bare du tror nok, Sterkt nok så vil underne komme. Og folk prøver å tro så hardt de bare kan. Men jeg tenker, hva slags gudsbilde har vi hvis Gud er en sånn selvhøytidlig fyr som sitter der oppe i himmelen og vil belønne de folka som klarer å suggerere seg selv til å tro uten tvil. Jeg bare tror og tror og tror. Og da blir jo troen en prestasjon, da er det noe vi får til. Noe som må bli helt perfekt for at vi skal få resultatene. Som en sånn himmelsk masterchef-konkurranse. Og det er et TV-program jeg har sett en del av. Der det helt perfekte retten til slutt går seirende ut. Men hvis det er sånn å være kristen, da blir det et ganske slitsomt liv. Og i så fall så burde i alle fall Jesus vende ryggen til denne faren, som ikke klarte å bestemme seg for om han trodde eller ikke trodde. Jesus kunne si, glem det, kom tilbake senere når du har fått en litt sånn ordentlig tro, så skal jeg høre på deg. Jeg forteller veldig sjelden om bønnesvar som jeg selv har opplevd. Og sikkert fordi tilsynelatende mangel på bønnesvar er tross alt vanligere for meg. Men det har hendt noen ganger at jeg har opplevd forunderlige ting, uten at jeg skal påstå at det er udiskutable under eller slike ting. Men jeg har lyst til å fortelle dere en liten historie som skal illustrere noe av dette med tro og tvil og vantro, selv om jeg selv er eksempelet. Det skjedde før jeg begynte å jobbe her som pastor. Da var jeg journalist, og så var det en gang jeg skulle intervjue en mann som hadde skrevet en bok, og jeg ringte og avtalte at jeg skulle komme og intervjue han. Og dagen før så ringte han meg tilbake og sa at han gjerne ville at jeg skulle be for han. For han visste jo at jeg var teolog og kunne sikkert slike ting. Så, og han var veldig urolig. For dagen etter at jeg hadde vært hos han, skulle til han, så skulle han opereres for brokk. Og han syntes dette var en skummel ting. Og jeg kunne jo ikke nekte å si at nei, jeg gidder ikke å be for deg. Så jeg sa at jo, det skulle jeg nå gjøre. Så jeg kom dit, han bodde på den andre siden av fjorden, så det er langt herfra, og gjorde intervjuet. Og jeg hadde håpet han hadde glemt hele det med forbønnen og sånn, men han sa nå det til slutt da, før jeg at du, nå kan du be for meg. Og jeg la handa på skulderen hans, så vi satt ved siden av hverandre, for å gjøre det i hvert fall litt sånn ordentlig, og ba en ganske kort og ganske dårlig bønn, vil jeg tro. Fordi jeg følte det veldig beklemmende. Det var som om Gud var totalt fraværende. Og jeg vet ikke om dere også noen ganger kan kjenne det sånn når dere ber. Som om ordene var fullstendig tomme, og at de sprakk som såpebobler med en gang de hadde forlatt munnen min. Så etter at det hadde skjedd, og jeg følte at situasjonen var ganske pinlig, så sa jeg raskt adjø og reiste min vei, og tenkte at dette var det. Og jeg hørte ikke noe mer fra mannen. Før jeg tilfeldigvis dumpa borti han et par år senere. Og han var uhøflig nok til å si, husker du at du ba for meg når du var hos meg? Og jeg håpet at det ikke ville komme opp, for det var en så pinlig affære. Men det han sa var, det som skjedde var at dagen etter kom jeg på sykehuset fordi jeg skulle ha denne operasjonen. Men da fant de ikke noe brokk, så jeg ble sendt hjem igjen. Og jeg vet ikke om det kan være helt naturlig eller en eller annen god forklaring på det. Men det var litt forunderlig å oppleve. Og hvis dette var et lite under som Gud faktisk gjorde, så hadde jeg i hvert fall ingenting med min tro å gjøre. For det er sjelden jeg har opplevd en så total mangel på innlevelse og tro i situasjoner hvor jeg har prøvd å be for folk. Hva er egentlig tro? Jeg tenker at tro er ikke en beholder vi har som er mer eller mindre full, som vi har inni oss. Altså, tro ikke noe jeg har, men tro noe jeg gjør. Og derfor tro å komme til Jesus, og tro å ta sin tilflukt til Jesus. Og tro å ikke late som jeg noen annen enn det jeg fordi Gud han kjenner meg tvers gjennom uansett. Og tro å være seg selv og si det som det og si at du ikke så sikker, at du ikke så trygg, at du ikke kanskje helt vet hvor veien går. Og jeg tror Jesus liker mye bedre ærlige mennesker enn mennesker som prøver å innbille både seg selv og andre og Gud at man så utrolig sterk. At til Gud så kommer vi bare som tiggere. Vi kommer ikke som kakser som slenger seddelbunken på bordet og sier hva vi skal ha. Og jeg tror Jesus likte det tvetydige utsagnet til mannen. Jeg tror, hjelp min vantro. For underet skjer. Ikke på grunnlag av mannens tro, men på grunnlag av Jesu medfølelse. Og til slutt har jeg bare lyst til å henlede oppmerksomheten på noe som står helt til slutt i den teksten vi leste. For disiplene spør hvorfor de ikke kunne gjøre noe med det, og Jesus svarer at dette slaget det bare mulig å drive ut ved bønn og faste. Og det kan jo hende at denne teksten satt opp akkurat fordi den har dette ordet faste i seg, fordi vi midt i fastetiden. Men jeg prøvde å undersøke dette litt, og jeg så nøye etter, og hvis dere leser dette i Bibelen, så står det en prikk ved dette faste, og så leser dere under der, og så står det at dette ordet, for å se hva som står her, mangler i noen håndskrifter. Og så gikk jeg videre til den samme historien fortelles hos Lukas, og der hele dette verset om bønn og faste, det står i klammer, og så står det at det mangler i de beste håndskriftene og de eldste håndskriftene. Så jeg leser den samme historien hos Matteus, og der står det ikke noe om det i det hele tatt. Og jeg gikk inn og så på hvilke håndskrifter som hadde de forskjellige variantene her, fordi at det nye testamentet vårt, det bygger jo på gamle håndskrifter av evangeliene og brevene og sånn. De eldste fra det andre århundret, det veldig, veldig gamle, og så kommer de fra det tredje, fjerde, femte århundret, disse gamle, gamle manuskriptene som vi har oversatt. Og når man oversetter, så prøver man å finne, hva det opprinnelige eldste her? Og det som slår meg akkurat i det som står her om faste, som altså ser ut som på en måte noe som har lagt til, liksom, som man var ikke helt fornøyd med svaret og ordet til Jesus, at dette kan bare skje ved bønn. Og så legger man til å faste. Og jeg lurer på, i så fall, hvorfor skjer det? Og jeg har en teori om det. Fordi faste noe vi kan bidra med selv. Hvis jeg bare ivrig nok, hvis jeg bare viser Gud at jeg trenger faktisk ikke å spise noe i mange, mange dager nå, at jeg klarer å gjennomføre det, da vil han sikkert svare meg. Da klarer jeg å gjøre noe som så sterkt og så overgiven til Gud at det bare må skje. Men egentlig med bønn det annerledes. For Jesus lærer oss selv når disiplene spør at vi blir ikke bønnhørt ved å bruke mange ord. Vi blir ikke bønnhørt ved å bruke fine ord. Og aller minst blir vi bønnhørt hvis vi ber for å vise andre hvor fromme vi eller hvor flinke vi til å be. Jesus sier at bønn noe veldig enkelt fordi vi kommer til vår himmelske far som vet hva vi trenger før vi ber han om det. Så bønn ikke noe vi presterer overfor Gud. Og bønn rett og slett å komme til Gud og fortelle hvordan det Og det handler egentlig ikke om meg når det gjelder hva svaret blir, men det handler om Gud. Når jeg ber uten å prøve å få til en fin bønn, så det bare å være ærlig for Gud. Og Gud lytter til det. Og Gud er ikke tunghørt, står det i Bibelen. Gud hører deg, og han er glad i deg. Og derfor så er bønn hvile. Det er mange som har dårlig samvittighet fordi man ikke synes man er flink nok til å be. Men man skal ikke ha det. Bønn er hvile. Bønn er å henvende seg til Gud bare sånn som man er, med de ordene man har. Og det handler ikke om lengde, det handler ikke om intensitet, det handler ikke om tro eller hvor mye tvil som er blandet inn. Det handler rett og slett om å fortelle Gud hvordan det er. Og overlåte til Gud å svare når han vil, og hva han vil. Og vite at uansett så får jeg være hos Gud med livet mitt, fordi han faktisk har medfølelse med meg og de tingene jeg sliter med og opplever. Jeg har faktisk en Gud som føler med akkurat sånn som jeg har det. Og det er derfor det er så trygt å være hos Gud uansett.